sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Losako pe mpoko ela muna bino banso ba ibolandaka. Lolaka la Amerika tango ya sango ya mokili lelo edition na biso ya mibale. Kuto studio 17 ya VOA Lingala na Washington DC ngulo mokonzi ya Amerika tupesami lisungi ya Fatuma Kalala Alimasi na Jogel na nzela ya Masini petupesami lisusu maboko na Marius Munga sango ya mokili ya lelo epesami libino na Edi sango lelo sango na bisu ezali Ekolo Congo Démocratique Mobimba ekanisi lelo bomboi pe bitumba bia Simon Kimbango pe bolamuki ya bana ba Afrika pona bonsomi bwa bango milulu mingi misalamaki.
Bandiminyoso tabo bazaba kimbangiste te baibi ke papa Simon Kimbango kufaka pona ba kimbangiste te na kati ya boloko na 30 ans wana saraki akufaki pona mutu mwindu donc mutu mwindu azeki la mutabo ya Tanzambe.
Na Uvira na Sud Kivu basi baye ba salaka mombongo ya carburant ya mazout bazali kolela pona bopekisa mi na bango ko sala mombongo na ndelo na Burundi ba konzi ba direction générale ya migration ba esika eyi ba pesi ndimbola
biso to zangi esika akoteke la pont de gel bazo benga na biso na mbongo na biso ya muketo zo zwande to zo mi beta beta kaka pona to lie sabana na biso na kufutela bango place.
Linaka na biso ya lelo munganga na sala nini kuzala puna mbano ya COVID-19 epai ya Bali babelaka mbokono ya makila mazali na SS tope drepanocytose puna kulubela yangu Fatuma Kalala Alimasi ya kutuna bongo mituna na Sandrine Musungai kabango ya zali munganga pe mukambi ya buluki na programme ya lutte contre la drepanocytose na ministère ya santé na Ekolo Congo Démocratique masuluma yemansonde ma kuzala na sango ya mokili ya lelo kasi ya mbuna yangu tulandana bukuse sango na Marius Munga.
Ekolo Congo Démocratique esepeli pona mbala ya yambo bomoi pe bitumba Simon Kimbangu mpe ya botelemili ya bana ba Afrika mpona bonsomi na bango ezali loi mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi autaki kutia na mobeko asakolaki mposo moleki. Na Kinshasa, bingumba pe bisika mingi misusu na Ekolo Congo Démocratique, balandi ba eyamba ya bakimbangiste, bato basusu batambolaki pe basanganaki na bisika bia bango bia losambo. Mingi bazalaki kulakisa makumi mazali kotonda mokonzi ya mboka na kotombola Simon Kimbangu. Milulu misusu minene misalemaki na Nkamba na Congo Central, engumba esantu ya balandi bakimbangu epai bazalaki kosepela mokolo mwa bokelami bwa eyamba na bango. Bato milion zomi bazali na bosenga na lumbango ya lisungi na Ekolo Congo Démocratique esakoli Oxfam, Care International mpe Conseil Danois mpona baye bakima mboka na bango. Mabongisi maye masala kamisala na molongo mpona lisungi malobi ete mpasi mpe bosenga ya bato baye ezali mingi mpona bitumba mangomba mabasimba minduki bazali kosala. Mabongisi maema sato babwaki mungo mbela na ba pesimisolo mpo ete ba yanula na ONU na bosenga ya kosunga ba ye bazali na likama na Ekolo Congo Démocratique. Oxfam, Care International, mpe Conseil Danois balimboli ete baloni bakokakali susu te kosala bilanga po na bozangi bokingi na bituka bia Nord Kivu, Sud Kivu, mpe Ituri. Bayi Union Sacrée liboke lisangisi masanga ma politique pe baye bazali sima ya mokonzi ya Ekolo Congo Démocratique batiaki lobi loleki manzaka na charte to mokanda mokotambwisa bango elongo. Bakambi bayango bazali bongo bayangili ba mangomba ma politique ya minene motoba. Jean-Pierre Bemba ya MLC, Vital Kamerhe ya UNC, Modeste Bahati Lukwebo ya FDCA, Christophe Mboso mukambi ya Assemblée Nationale, Jean-Michel Samaloukonde ministre wa Yambo, mpe Augustin Kabuya mukambi ya UDPS lingomba la politique ya mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi. Bango banso bandimi kozala sima mokonzi ya mboka mpe kopesa ye maboko na kuwelela kotikala na ebonga ya koyangela ekolo na maponami masanza ya zomi na mibale ya mubu eye. Martin Fayulu a pameli mbeba emunisami na bokomisi kombo ya baponi na seni misalama ya baponami na ekolo Kongo demokratike. Mokambi ya SID mpe ya liboke la muka alobi ete emunisami na Nord Kivu ete ba machine ezali na bokengi makasite ndenge mangomba mayike mabasimba minduki mamemaki yango mpe moto mokote ayebi nini bazali kosala na yango. Alobi, COE misalami ya bokengi li maponami ya la muka emona ki ete bana mike mpe ba paya mingi ba komisi pe ba kombo bo ba poni. Ekolo Chine etindi masuwa mayango ya bitumba maike nzinga nzinga na Taiwan sima na mukambi ya suku ya nse ya parlement ya Amerika Kevin McCarthy koyamba lobi loleki awa na Etats-Unis mukunzi ya Taiwan Tsai Ing-wen. Bakutana ki na Los Angeles na California. Bokutani boye bosalama ki ntango bobendani bozali kati na Chine na Etats-Unis likolo na Taiwan. Chine etalaka Taiwan bo etuka na yango mpe epamelaka Etats-Unis kopesa yango maboko pona kokabwana na yango. Etats-Unis na ngambo na yango nde esengaka Chine kotosa demokrasi pe makambo mabana ma Taiwan na kozala ndenge balingi. Bayi otan boyo kani bwa bikolo bia West bazongeli mosala lelo sima na kosepela bokoti sami na liboke na bango ya ekolo Finland. Otan ezali kopamela boke bisi Russie mpe Chine ekosala mpona bokoti bwa Finland na Otan. Finland ekomi bongo ekolo ya 31 na kokota na Otan. Bokoti bwa Finland na Otan ezali na litomba malamu po ete soki Russie emeki kopusa bitumba na biango na Ukraine libanda, mampinga, mabobongisi ma Otan, makomi bongo makasi koleka. Elobi Anthony Blinken, secrétaire d'État ya Etats-Unis, ekolo eye ezali mpe kati na Otan. Na mokolo moye mokili mozali kokanisa limpati lya suka lya Yesu Kristo mokolo moko yambo na bobo mamibwaye na ekulusu, Papa wa Roma a sukoli makolo mabilenge zomi na mibale baibazali bakangemi na boloko na Roma. Papa François akendaki na ndako ya bo kangemi bwa Casal Ciel Marmo epai asalaki milulu miye sima na bobimi bwaye na l'hôpital Mposo Moliki epai akotaki pona bokono bwa bronchite to ya pema. Bilenge bya bikolo bya Senegal, Roumanie, Croatie, mpe Russie bazalaki kati na bakangemi papa asukolaki makolo. Bosukoli makolo boye bozali elembo ya milulu Yesu asalaka na kosukolaka makolo mabapostolo ntango azalaki na bango na mesa pona limpati ya suka.
Matende mingi Marius Munga pona sango eye na bokuse. Bozali kolanda sango ya mokinya lelo wutu Washington DC. Lelo ekolo Kongo demokratik mobimba e kanisi bomoyi pe bitumba bia Simon Kimbangu pe bola muki ya bana ba Afrika na busumi bwa bango milu mingi misalamaki na bisika ebele na ekolo Kongo demokratik pe na Kinshasa. Tolanda sango yango na Nathalie Sekabuoro wuto Kinshasa.
Lokola bisika mingi na ekolo Kongo demokratiki, babalabala ya engumba Kinshasa eningani na mindule miyafba fanfare ya kimbangiste, balanzi baye yamba ya kintuadi, toba kimbangiste, pe batobaike basusu, bazalaki ebele na banzela kouta bipai na bipai elongo na bafanfare, pona kokende bisika bayanganaka nantina ya kosepela mokolo moye mwa motoba ya sanza ya minei, moye motiami loyi na ekolo Kongo demokratiki, pona kokanisa bitumba ya profet Simo Kimbangu mbe bola muki ya bana ba Afrika pona bonsomi bwa bango ezaki feti yenene pona baiki ntwadi na esika na bango ya losambo na sayo tope na monkoto na Kinshasa. Pona moko ya baiki ntwadi ya ngambo ya sayo mimi maita anketa esengo na bango ezali komona tata Simo Kimbangu kopesa malokumu losengeli na mboka mobimba. Mama mimi maita abakisi kolobaete mokolo moye Mozalika kampona bakimbangiste te kasi bato banso pamba te Simo Kimbangu akufa kimpona mokili mobimba toka mimi muita
banziminyo so tabu bazaba bakimbangiste te bayebi ke papa Simo Kimbangu akufa kimpona bakimbangiste te na kati ya boloko na 30 ans wana salaki akufa kimpona mutu mwindu Donc mutu mwindo azekila mu d'abord ya Tanzambe. Dokola ya akoloba kina kati ki mutu mwindo akokoma mundele mundele akokoma mutu mwindo nde angwa ne sepesa ki mindele te bataki erwana na kati na boloko. Betulekana bolimbi sina makamye sotu wana poto ke de liboso po biso sotu na mindele na biso batu mwindo tozabe kila mata Tanzambe. Alors na isika oyo tozwe bage pasi moki mwa kufange pona humanité pona mukili mubimba. Yangwana tutondisa mina esengo.
Bakimbangisto mpena ngambo ya Mokoto na maloba Malorette Mandala Kisolokele batali siete bitumba bia tata Simo Kimbangu bibanda wuto 1921 tango ekolo Kongo Demokratiki ezalaki ekolo ya bayi Belgique. Malorette Mandala alobiete Simo Kimbangu azalaki kobunda pona lipanda to bonsomi bwamboka mokolo moye mozali mpenza ya botele mibwa bato banso mingi mingi na ndenge mboka ezali kobundisama na monye na yango toyo Malorette Mandala Kisolokele.
La RDC est agressée. Faut que tous les mabisoba congolais n'expriment tous la conscience. Tous ont le même principe. Tout bunda ndenge moko pour que tout arrache liberté na biso mutu moko te. Tout le balélo depuis 1921 tu le retondima à ta portion moko ya mabele na biso qui n'est pas ya batu. Toi qu'on dit mangote. Alors ezali journée à éveil de conscience. Il faut que tous les maiza mapinga na biso ezala ba gouvernement na biso biso no surtout mangomba nyo surtout ezali éveil de conscience.
Bandimi samiete asengela ki koza na mokolo mwa kokanisa ye pambate feti eye ezali na kati ya bitumba ye abunda ki pona bokango la mibwa moto moindo toyo kabango
na sepeli mingi atako na sambe la kana lingomba ya bakimbangiste te mena komona historia ya Kimbangu Simo pe na kolanda mayasala pona mboka na biso vrema ezalaki na mutu ya mingi ya kemokolo ya lelo ya lesi avril eye bapiko komomoro lit na ewana. En tant que panafricaniste pe, oyebi Kimbangu abundaka mingi, epi azali na badepte mingi, mezala ki pasi batika ye dans les oubliettes. Balobela ki Lumumba, balobela Kabila, bazo lobela Batwebele, et pourtant Kimbangu est parmi les premiers en pleine époque coloniale oya telemaka, na kosenga indépendance, pe na kovaloriser bayindo.
Comment les aragistes pe noble a défendre la cause na biso azalara torturer ba bomaye ba nyokola epo na moto moindo za place za zolelo et puis mingi ya marambolo ba isalama
Simo Kimbangu azali mobandisi ya Eglise Kimbangiste abotami mokolo mwa zomi na mibale ya sanza ya libwa ya 1887 na kamba na etuka ya Congo Central pe bato mingi batale la kaye lokola motindami Yesu Kristo na mabele na 1920 akoma ki mosakoli mpe mbula moko nsima na yango abandi kosangisa bato na losambo na nkamba eye eboti Kimbanguisme. Natalie Sekabouro Simurabie pona VOA Afrique Kinshasa.
Matondo mingi Natalie Sekabouro Simurabie uto Kinshasa. Sika na Uvira na Sud Kivu. Basi basala kamo mbongo ya karbiran tupe mazuta bazali kolela po bapekisi bango koteka na ndelo na Burundi. Bakonzi ba direction générale ya migration ya esika eye bapesi ndimbola pona yango tolanda sango eye uto Uvira na Jeremy Kuima.
Omokolo mwa bosuki siya sanza ya mokoki mabasi. Ba mama ba ibateka kama zutu. Omondelo mwa ekolo Kongo na Burundi. Okarche kavimvira, engumba Uvira, etuka Sud Kivu. Bazaliko mile lampamba te, bakonzi ya DG mena DGDA, Direction Générale de Migration et Douane. Ba mopekisi mombongo mona. Tozoki molobeli na ba mama ba ibateka kama zutu. Omondelo mwa ekolo Kongo, yoka ndenge balobati.
Biso to zangi esika akoteke la po DG. Bazo benga na biso. Na mbongo na biso. Biso ya muke tozo zuande tozo mibeta beta kaka pona tolie sabana na biso na kufute la bango plazi. leto ebite tokosala ndenge nini tozoya na karbira wana frontiere pona kotekela bato ya Burundi bazangi karbira nde sali biso tobanda koteka awa toliesa bana na biso esalisa biso na ndako
karbira wana bozwaka yango wa
tokendaka kosomba na station mpo toteka
bato ya DGDA pe DG Mbalo bakanini
bayebisaka biso tobima wana eza esika ya kotekela karbira te tobima toluka esika mosusu toyebi te tokosala ndenge nini tosengi basalisa biso mpo batika biso totekela awa esika tozoteka mpo tolukela bana biso biloko ya kolia
tomonaki mpe ndeko Justin Mutombo oyo aza receveur de douane ye mpe ayebisaki boye te mombongo mona ezali mpenza na likama makasi mpona bomoi ya basi mpe bamama nde ntina bamopekisi mombongo mona ya boteki mazutu na ndelo ya ekolo Congo na Burundi
ya solo boyebi mikolo oyo bandeko na biso ya Burundi bazangi karo ezali penerie ya makasi mpenza na mboka na bango mingi kati na bango bazali kokatisa bazali koya awa na Uvira po basomba carburant bamama bazwaki mokano ya koyaka na frontiere koteka carburant totalisaki bango danger oyo ekoki kozala ntango bazali koya koteka carburant na niveau ya frontiere na frontiere tozo gere bamarchandise ebele oyo ezali sous douane esengeli kozala dédouane to kozala déclaré soki baye koteka carburant danger ezali soki moto epeli ekoki kozikisa biloko nyonso oyo ezali na maboko na biso yango wana topekisaki bango koya koteka carburant na niveau ya frontiere soki baza na mposa koteka carburant carburant etekamaka na station soit balongwe na installation douanière bake koteka ngo na ngambo mosusu mosika ya frontiere
kasi bamama oyo balobi ke carburant wana nde esalisaka bango koliesa bana
koliesa bana ezali eloko moko ya motuya mpo biso nyonso toyebi ete bamama basalisaka biso famille elia bana batanga kelasi balata nyonso basalaka eza eloko ya motuya kasi koya koteka carburant na niveau ya frontiere kopekisa tozali kopekisa ezali te ke toyini bango ezali na sens ke toprotege bango mpe toprotege bainstallation ya leta
mwana mboka Justin Mutombo merci mingi
nga mpe napesi merci
uta engumba Uvira Jeremi Koima mpona lolaka la Amerika
matondo mingi Jeremi Koima uto Uvira lelo na munganga na sala nini tozali kolobela mbano ya COVID-19 epai ya balie babelaka bokono bwa makila SS tope drepanocytose mpona kolobela yango Fatuma Kalala akotuna bongo mituna na Dr. Sandrine Musingai Kabango yazali munganga pe mokambi ya polukiluki na programme ya lutte contre la drepanocytose na ministère ya santé ya ekolo Congo démocratique tolanda lisolo na bango
Munganga, nazo yoka pasi awa. Nasala nini?
Sokyo za yoka boye, esengili yomo na biso minganga.
Ba drepanocyte, deja de nature, bazala kana ba complications mingi. Bokono wana ememaka deja ba complications mingi kati na nzoto na bango. Alors, boye ya COVID-19, déjà ayant les choses pour compliquer bah complications oyo déjà bah vivaka au quotidien kati na banzoto na bango et quoi aggraver bah complications wana oyo bah vivaka nango déjà mokolo kati ya banzoto na bango
docteur Sandra bah complications bah bakuta na nango ezali vraiment nini ya ndenge nini
bah drépanocytaire ma complication eza ebele. Alors, oyo penda ya makasi oyo ba vivaka nango au quotidien donc mokolo na mokolo ezali ba douleur. Ba vivaka na ba douleur mikolo nyonso. Alors ba douleur wana yaka mingi mingi a partir ya ba fièvre. Alors, soki fièvre ememi déjà complication wana oyo ya douleur. Imaginez les choses et au banque ça mal sous on a la fièvre ou la COVID-19 donc ma douleur wana mais déjà pensé le quoi du bosso ou et même pas malgré pas mes critères de consultation alors après ma douleur wana ma complication ici ou et même pas bango et ça la ma complication ou il y a tolo bazalaka na problème ya fema na tolo pona nini immunité na bango to bantiko na bango ezaka déjà na mwa se ya kokita to déjà ya matita na pe ezaka déjà na mwa se alors boye ya covid 19 wana tango ekuya et ko aggraver les sous problème respiratoire oyowana drépanocytaire azana yango. Donc hormis ça ma complication eza ebele mais o penda ya makasi penda o ba vivaka na ngo mikona mikolo o covid 19 ya ko aggraver eza surtout mibale wana o na tangi.
Docteur Sandra nabi ke na mboka RDCP covid 19 ebeta ki makasi bino ba ebozala ka bo sunga ka bozali ko sala ba recherche na bino bo lupiliki et pas ya ba drépanocytaire mikakatano nini bo mona ki yango na ba drépanocytaire o bazali na kati ya RDC pendant période o ya covid 19
na période ya covid 19 to meka ko sala enquête moko la ville province ya Kinshasa kaka tambola ki ba centre mingi presque nyonso oyo eza vraiment spécialisé kaka na ba drépanocytaire alors eno ko foko ye ba mingi mingi ezali ke ba drépanocytaire ndenge ba bota makawana 50% mingi ba kufa ka avant l'âge ya 5 ans alors ba ono wana ba fusa naka baza mingi te oyo bakomaka na ba 45 ans 65 ans alors na ndambu wana oyo na mwa enquête wana oyo tusalaki 20% ya ba drépanocytaire bazalaki sévèrement atteint na covid 19 et bazalaki admis na soins intensifs et la majorité ezalaki ba adultes nde bazalaki vraiment frappé na bokono wana alors na 20% wana habitation dina lobeza grâce ces angolu mais seulement 2% nde bakufaki le reste wana ba bimaki na bango malamu sans séquelles. Donc c'était un peu ça na enquête auto salaki résultat auto trouva ki nde yango wana.
Kasi pona ba toli okoka ko pesa d'accord bo bandosa sa ba enquête na bino bien na tango bozaki ko kuta na ba ebate panosita bazaya na ville ya Kinshasa to ba eba sunga ka bango ba conseil ni bozaki ko pesa pona ba mba ko kubika na période o ya pandémie ya covid 19
ba toli mingi to pesa ki bango po ba drépanocytaire bazala ka déjà na ba rendez-vous na bango o bayaka et na période ya covid 19 to limita ki ba rendez-vous wana ko ya na hôpital to ebisaki bango soki problème ezali eza grave te kobenga na téléphone to pesi ba directive na mosika mais soki ezali grave nde baye na hôpital donc toteyaki bango mpenza makasi barele communautaire oyo bazalaka na bakartier basungaki biso mpe na mosala makasi ya kosala sensibilisation balekaki na bandako basololaki na bango baexplike bango bamesure barrière ndenge nini ekoza vraiment na bokebi koevite bisika bato bazali kosokolaka maboko vraiment kosurveille température komela mai mingi nyonso wana toteyaki bango mpenza makasi tobendaki bango mpenza matoi makasi balimite vraiment boyei na bango na kati ya bahôpitau sauf eza en cas d'urgence soki eza urgente te babengi na telefone hôpital epesi bango ba infection bongo nde tosololaki na bango nde batoli topesaki bango yango wana
nayebi te baye bakutanaki na bokono ya covid bazalaki mingimingi kosoigne bango na bakisi neti oyo ya kini neti chloroquine estceke kabaye bazali badrépanocytaire estceke bango bazalaki na bacontre-indication mpe bakutanaki na mikakatano mpona komela kisi wana ya chloroquine to bakisi oyo bandaki kosoigne covid 19
entoutcas bazalaki na contre-indication moko te parce que protocole wana ezalaki national protocole eza national l'etat soko apesi mibeko ke oyo maladi boye bokosoigne yango boye bongo nde hôpital nyonso ebandaki kolanda contre-indication ezalaki te amoins ke soki motu ye moko nde aza sensible na kisi wana to apresente bareaction na kisi wana nde bakoki kochange mais contre-indication comme telle et banda qui causalaté na kisi telle to kisi telle.
Si quoi situation na bango ezalinde ni parce que to sto bimi na période ya pandémie. Situation ba drépanocytaire na kati ya RDC ezalinde pona ba ba Rwanda biso po ba ba est-ce que ba ko kisi ko kozongela ba visite na bona ba hôpitaux ndenge zaki na nanga atangwa kala avant pandémie ya COVID ou bien ezalinde ngini.
Si quoi déjà ba si ba zongeli bazongeli déjà ba rendez-vous na bango to zongeli pe déjà ba campagne na biso ya ba sensibilisation. Donc, bazongeli vraiment vie na bango normal. Et loko nde sko to zaiko bongama pona ko sala ni susu campagne mususu na descente na bo pito ndenge to sala te ute ko sala na 2020 il faut to sala ngo le susu to zo bongama awa to ko kende ko sala ngo na na Mbujimayi na site Kivu to ko bandela susu ko même examen wana ba dépistage wana to ko bandela yango pona to évaluer par rapport ya résultat ou ya 2020 là par rapport ya sikoyo so ki il y a eu évolution ou bien si il y a eu régression par rapport ya ba pourcentage ya ba chiffre ou toza na ngo déjà disponible.
Docteur Sandra so ko pe service moi rappel hein biloko nini vraiment oui. Ya malamu na période oyo wane zaki ya pandémie hein wane ko conseiller bloko ko lia bozai ko conseiller ba drépanocytaire mingi mingi ko pesko zwala nango ko lia pona ko yesa makila na bango makasi pona ko yesa système immunitaire na bango makasi
biloko ya ko lia déjà depuis kala na ba conseil o to pesaka to lobaka déjà que drépanocytaire et loko liboso fo amelaka nanu mai mingi drépanocytaire fo amelaka mai mingi drépanocytaire il faut amelaka acide folique ni kolonyonso acide folique eza kisi oyo ematisaka to ya makila alors na période ya pandémie to bakisaki vitamine B3 pona ko renforcer système immunitaire na bango na ba fruit olia équilibré olia ba fruit bazala na restriction te baliaka nyonso to insistaka mingi na alimentation équilibrée olia ba fruit ebele olia nyonso o itali mbisi viande soso ba fufu nyonso en tout cas manger d'une façon équilibrée olia ba fruit na komela surtout mai ebele très très important.
Merci docteur Sandre. Est-ce que vous avez le baya souka ou on a la simbite na mitouna tozaki na ngolo lelo na kati ya monga ngana salani?
Et loko kama na kubakisa na ba gene oyo ba yebi nanu ba statu hemoglobinique na bangote ba sala makasi on a ete moto na moto a yeba soki azai statu nini. Et ça très important. Oze la te ke okoma na asha boliwe koi makasi aliba yebi soke yo za AS mobali pa za AS pona ko kabona e koma ka problem e lo ka na ko senga moto na moto asa makasi mobote za na bana mema bango na centre moto o depiste bango koyeba mwana na mwana aza na statut ni de lo na obaksa ya moto ya penza ya ngoana.
Matondo mingi docteur Sandra Musungai
te matondo na bino pemo.
Mokili lelo, ezali esika na bino ya sika ya kozwa sango na Lingala ya La Voix d'Amérique. Mikolo miso uto lundi, ti vendredi, ba édition mibale ya ba sango na biso. A partir ya 17h, kilo 17h30 temps universel, 19h30 kilo 20h temps universel. Politique, économie, société, sport, rédaction ya Lingala ya VOA La Voix de l'Amérique et Pessimino rendez-vous pour la propre Sabino Sango ya Congo ya Africa pe ya Mokili Mobimba. Sango ya Mokili Lelo, Kobanda lundi, kino vendredi, na ba fréquence na biso pe na o ya ba radio partenaire na biso. Na États-Unis, na La Voix de l'Amérique, pe na Lingala, nano isalemate.
Matondo mingi na bino banso ezala kibonguli solo docteur Sandra Musungai Kabanga wazali mukambi ya buluki na programme de lutte contre la drépanocytose na ministère ya santé ko yanula na mituna ya Fatuma Kalala yangonde sukisi sango ya mukili ya lelo kasi lelo to lobaki lelo ekolo Kongo Demokratik Mobimba e kanisaki bomoi pe bitumba bia Simon Kimbangu pe bolamuki ya bana ba Afrika po na bonsomi bwango babango mi lulu mingi mi salamaki na bisika biike kaka na Kinshasa te kasi na bisika misusu pe lokola tukende kibongo pe na Uvira isika basi ba yebasalaka mumbongo ya carburant tu mazuti bazali kolela po bapekisi bango koteka na ndelo na Burundi yango nde sukisi sango ya kiliane noto pesi matundu mingi na Fatuma Kalala Limasi na Jogil bazala kionzela ya Masini na Marius Mungu ya pesi biso maboko na sango eyi tubu sanate site internet pe ba réseaux sociaux na biso VOA Lingala to kabola liso na yango petu linga yango ngai kombo na ngai edi isango.